Paulus i Aten. Apostelgjerningene 17. Motstand og forfølgelse også en del av Guds plan? I Apostelgjerningene 17-18 møter vi Paulus og Silas på den andre misjonsreise. Og de har akkurat kommet fra Filippi i kapittel 16, hvor de ble slått med stokker og satt i fengsel. De var nok fulle av blåmerker og verk i hele kroppen, men likevel reiste de videre. De var ledet av ånden ved at de visste at de skulle til det som den gangen het Makedonia. Og de møtte veldig mye og veldig hard motstand hvor enn de kom. Og samtidig ble folk frelst og lagt til menighetene. Det er en veldig interessant historie. Og disse tekstene i apostelgjerningene, de har fått meg til å fundere på noen grunnleggende spørsmål. Ledes vi primært av omstendigheter, eller ledes vi av ånden? Har Gud faktisk forberedt en vei for hver og en av oss? All motstand av det onde, eller kan motstand også være en velsignelse, og kanskje også en del av Guds plan? For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Dette skrev Paulus senere til menigheten i Efesus, og jeg kan ikke annet enn å tro at han snakket av erfaring. Og noe av den erfaringen finner vi kanskje her i kapittel 17 i Apostlenes gjerninger. Paulus, Silas og Timoteus kommer til byen Tessalonika, og de går inn i synagogen som vanlig og har samtaler med jødene. Paulus underviser dem om at Jesus er Messias ut fra skriftene i Gamle Testamentet, og noen av jødene de blir overbevist og begynner å følge veien, det vil si de blir frelst. Men noen av jødene, de ble i stedet sjalu, og de ble nidkjære for det de selv trodde på. De ønsket å skade Paulus og Silas og Timoteus. Så de går ut og får med seg noen onde skurker som henger på torget, og så satte de i gang et opprør mot Paulus og Silas for å stoppe dem. Men heldigvis så klarer Paulus og Silas å rømme fra byen den natten, og de blir heldigvis ikke drept eller satt i fengsel igjen. De drar da videre til byen Berøa, som er et godt stykke fra Tessalonika. Og der følger de samme oppskrift og går inn til synagogen og forkynner at Jesus er Messias ut fra skriftene. Og igjen er det mange av jødene som lar seg overbevise når de gransker skriftene sammen med dem. Men etter hvert får jødene i Tessalonika høre hva Paulus driver med i Berøa. Og da reiser de også dit, og igjen lager de opprør i byen og hisser opp folk mot Paulus. Det blir så farlig at de kristne blir redd for Paulus sitt liv, og de bestemmer seg for å sende han av sted for å redde han. Mens Silas og Timoteus, de blir igjen i Berøa for å fortsette arbeidet de har begynt på der. Noen av disse kristne brødrene følger Paulus hele veien til Aten. Og så drar de tilbake til Berøa med løfte om at Silas og Timoteus, de skal komme etter veldig snart. Så her kan vi se for oss Paulus, han er altså alene i Aten. Han har møtt mye motstand, han er gul og blå etter mange stokkeslag fortsatt, han har vært fengslet, folk er sinte på han og vil drepe han, og han er på flukt, han er som en flyktning. Han har i grunnen all mulig rett til å være både lei seg og motløs. I tillegg var det ikke Paulus opprinnelige plan å reise til Aten, men det bare ble slik. Men kunne dette likevel være Guds plan for han? Aten var en relativt stor by på Paulus sin tid, og det var et viktig senter i antikken. Byen begynte som en bosetning på toppen av Akropolis for ca. 3000 år siden. Akropolis, det er et lite fjell med en flat topp i Aten, og det er ca. 150 meter over sjøen. I byen Aten så har senere spredt seg rundt dette lille fjellet, så i dag er fjellet sånn midt i byen cirka. På toppen av fjellet er det ruiner fra flere antikke bygninger, som Raseidon, et tempel for Poseidon, og tempelet til seiersgudinnen Nike, og selvsagt det mest berømte tempelet Parthenon for gudinnen Athena, og også mange andre templer hadde de der. Man kan bare komme opp på Akropolis til fots fra vestsiden, hvor klippen har en lav bakke ned mot et stein- eller klippeområde som heter Areopagos. Og det er Areopagos som er stedet for de eldstes råd i Aten, og dette ble brukt fra før 400-tallet før Kristus. Og dette rådet, det var kun for de som hadde framstående offentlige posisjoner. I år 594 før Kristus ble lovene reformerte, og demokratiet ble innført. Og på 300-tallet før Kristus ble Areopagos-rådet også pålagt å undersøke korrupsjon i landet. Men vi kan lese i Apostlenes gjerninger 17 og vers 16-18. Mens Paulus ventet på dem i Aten, så ble han opprørt i sin ånd over å se at byen var full av gudebilder. I synagogen førte han samtaler med jødene og dem som dyrket Gud, og på torget snakket han hver dag med dem han traff der. Noen av de epikureiske og stoiske filosofene diskuterte også med han, og noen sa: «Hva er det egentlig denne pratmakeren har å si?» Men andre mente: «Han er visst en som forkynner fremmede guder.» Det var fordi han forkynte evangeliet om Jesus og oppstandelsen. De fleste atenerne var politeistiske, og mange av dem trodde på et mangfold av guder og gudebilder. De hadde også en lang tradisjon for filosofi, og mange filosofer som forsøkte å forklare livet og verden på en vitenskapelig måte. Som for eksempel Pythagoras, Sokrates, Platon og Aristoteles. Alle var fra 500 til 300 år før Kristus. Epikur og Zenon, som var stoikernes leder, startet hver sin filosofiskole i Aten rundt 300 år før Kristus. Deres filosofi var at nytelse er det høyeste gode, og da med utgangspunkt i Sokrates tanke og søken etter det gode liv. Stoikerne mente at de var en del av en guddommelig plan, og at alt som skjedde var forutbestemt. De mente at et godt liv var et rolig liv og ikke styrt av følelser, men av skjebnen. Det beste var å følge strømmen. Også i dag bruker vi jo begrepet å ha stoisk ro, som kommer fra denne læren. Epikureerne mente at mennesket bare var satt sammen av atomer som falt fra hverandre etter døden, og derfor ville de ikke bekymre seg for noe. Det er altså disse filosofene Paulus møter når han er i Aten. De er da fra en 350 år gammel filosofiskole. Og han diskuterer ivrig med dem. Stoikerne var relativt åpne for tanken om at det finnes et fornuftsvesen bak universet, om vi kaller det Gud eller noe annet, og de ble nok både nysgjerrige og opprørte over det Paulus sa. Han forkynte om utenlandske guddommer, og det var egentlig ulovlig. Derfor ender det med at han blir tatt med til domstolen eller forhørsarenaen, Areopagos, for å forklare seg. Vi kan lese i vers 19-21. Da tok de han med seg og førte han til Areopagos og sa: kan vi få vite hva for slags ny lære du kommer med? For det er merkverdige ting vi hører, og vi vil gjerne vite hva det egentlig dreier seg om. Verken atenerne eller utlendingene som oppholdt seg der, brukte tiden til annet enn å fortelle og høre siste nytt. Det er ikke godt å vite hva Paulus følte da han ble tatt med dit. Kanskje han var redd og urolig, for han hadde jo vært i avhør før, og de hadde jo slått ham med stokker og satt han i fengsel. Kanskje han tenkte, ok, here we go again. Men i talen som Paulus kommer med på Areopagos, så kan vi se at han må ha kjent til en del av atenernes levemåte og historie. For han nevner både deres kjente poeter og tar utgangspunkt i deres overtroiske frykt for å ha glemt en guddom. Og så forkynner han evangeliet til dem fra et felles utgangspunkt. Vi leser i vers 22-25. Da sto Paulus fram på Areopagos-rådet og sa, «Atenske menn, jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. For da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres, fant jeg et alter med denne innskriften, «For en ukjent Gud». Det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er Herre over himmel og jord, han bor ikke i templer reist av menneskehender. Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene han med. Det er jo han som gir liv og ånde, ja, alt til alle. Kanskje Paulus visste at det tidligere hadde vært et jordskjelv i Aten mange år før, som hadde ødelagt byen og veldig mange bygninger. Og siden atenerne var politeistiske, antok de at jordskjelvet kom fordi en av gudene deres var misfornøyd. Og de var nervøse og ivrige for å finne ut hvem det var. Derfor lot de en flokk sauer løpe fritt i hovedgaten, for planen var at det alteret sauene la seg nærmest til, ville indikere hvilken guddom atenerne hadde forsømt. Så viste det seg at sauene ikke fulgte atenernes plan, men heller la seg midt på et åpent jorde. Da rådsherrene møttes for å diskutere resultatet, konkluderte de med at de fortsatt ikke visste hvilken gud som var sur, og at det derfor kanskje var lurt å bygge et alter, at de hadde glemt en guddom. Så da satte de opp et alter for sikkerhets skyld, med inskripsjonen «For en ukjent gud». Paulus bruker altså dette som en base for å fortelle dem om den guden de ikke kjente, og med en gang har han et lyttende publikum. Fra det felles utgangspunktet forteller han dem om den gud som de burde og kunne kjenne, og han definerer for dem hvem Gud er. Vi ser i vers 26-28. «Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne han. Han er jo ikke langt borte fra en eneste en av oss. For det er i ham vi lever, beveger oss og er til. Som også noen av deres diktere har sagt, for vi er hans slekt. Fordi vi altså er Guds slekt, må vi ikke tenke at guddommen ligner et bilde av gull eller sølv eller stein, formet av menneskers kunst eller tanke. Paulus forteller at Gud er suveren, og måten han har kontroll på er ved å være nær. Tenk på det. At han som har kontroll over alt det vi ikke har kontroll over, noe som lidelse og motstand faktisk minner oss så sterkt på. Og Paulus selv er smertelig klar over og har erfart. Denne guden Paulus kjenner, han har kontroll på en slik måte at vi til enhver tid midt i vårt behov, midt i vår smerte, nederlag, tvil og mismot, kan vi strekke ut en hånd og berøre han. for han ikke langt borte fra en eneste en av oss. Det en vakker sannhet, at han som regjerer over alle ting, faktisk her i rommet sammen med meg. For et bilde av Guds kjærlighet. Selv hans suverenitet utøvd på en slik måte at det demonstrerer hvor mye han elsker oss. Paulus må ha opplevd dette selv, midt i all motstanden han selv erfarte. Og dette bildet av Gud han maler for atenerne på Areopagos. Paulus fortsetter i vers 30. Disse tidene med uvitenhet har Gud båret over med, men nå befaler han alle mennesker, hvor de enn at de må vende om. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd, ved en mann han har utpekt til dette. Det har han bekreftet for alle mennesker ved å reise han opp fra de døde. Da de hørte om oppstandelse fra de døde, gjorde noen narr av ham, men andre sa, «Vi vil gjerne høre deg tale mer om dette en annen gang.» Så gikk Paulus fra dem. Men det var noen som sluttet seg til han og kom til tro. Blant dem var Dionysius, fra Areopagos-området, og en kvinne som het Damaris, og noen andre. Paulus nevner faktisk ikke navnet Jesus eller Yeshua en eneste gang i denne talen sin. Men han pirrer deres nysgjerrighet, helt til han blir avbrutt. Og denne talen blir faktisk av teologer ikke sett på som særlig suksessfull tale. For det var bare noen få som kom til tro. Kanskje bare 5? En av dommerne, Dionysius, og en kvinne, Damaris, og noen andre. Jeg synes det interessant å se vers 33. Så gikk Paulus fra dem. Og det som jeg ser, Dionysius og Damaris, de grepet, og de småspringer etter Paulus. Nei, Paulus, vent! Jeg likte det du sa. Jeg har søkt Gud, og jeg har bedt, og jeg har lett etter den allmektige. Er det han du kjenner? Kan det være han? Og så sluttet de seg til han og kom til tro. Det veldig vakkert. Kan det være at Guds perspektiv på talen og hele flukten til Aten annerledes enn vår? Kanskje den voldsomme motstanden i Tessalonika og Berøa og hele reisen til Aten egentlig var Guds plan og styrelse? For at nettopp Dionysius og Damaris og de andre skulle få høre evangeliet og komme til tro? Paulus måtte gå gjennom mye og hard motstand for at Guds kjærlighet kunne nå nettopp disse. Kanskje Gud hadde sett hjertene deres, at de var forberedt, at Gud hørte deres bønner, deres søken og lengsel etter han. Paulus var Guds svar, et villig og ivrig redskap, ledet og drevet av ånden, steg for steg, for så å få innpass og få møte Dionysius og Damaris der de var, og tilby dem frelsen i Jesus Kristus. Hvorfor vi alltid så opptatt av antall for suksess, når Gud helt tydelig opptatt av menneskers hjerter og å møte den enkelte? Guds perspektiv vanligvis ikke det samme som vårt perspektiv på situasjonen. Jeg tenker at derfor ikke nødvendigvis all motstand av det onde. Noen ganger kan det være det som må til for at Gud skal få komme til i livene våre, eller at du finner deg selv og ditt kall, og Guds vei, og at du plutselig befinner deg på rømmen i Aten, som Paulus. Noen ganger kanskje motstand den eneste måten å få oss dit vi skal være, dit Gud vil vi skal være. Og noen ganger kan vi være så fokusert på hva vi selv vil, planlegger og ønsker og drømmer om, at vi faktisk går glipp av det Gud faktisk gjør. Paulus, han gikk til jødene først. Selv om det var hos dem han møtte mest motstand, for så å henvende seg til hedningene. I Apostlene 13, 46-47, sier han. Paulus og Barnabas sa da rett ut til jødene. Det var nødvendig å forkynne Guds ord til dere først. Men siden dere avviser det, og selv ikke finner dere verdige til det evige livet, så går vi nå til hedningene. For dette er Herrens befaling til oss. Jeg har satt deg til et lys for folkeslag, for at du skal bringe frelse helt til jordens ende. Hvis ikke så mange av jødene hadde gjort motstand og forkastet evangeliet, så hadde evangeliet kanskje aldri blitt forkynt til hedningene i det hele tatt, og Guds frelsesplan for alle mennesker i hele verden hadde kanskje ikke blitt åpenbart. Guds planer og perspektiv er som oftest høyere og større enn vår forståelse av situasjonen vi er i. Utfordringen vår er å stole på Gud og bli ledet av ham der vi er. Å finne sitt gudgitte kall er ikke nødvendigvis enkelt, og det kan ta tid. For Guds kall for våre liv er ikke nødvendigvis de store overskriftene. Det mest vanlige er at vi lever helt normale liv som du og jeg har, der vi er, i vår hverdag, og så inviterer vi Gud inn og Den hellige ånd til å lede oss i de små tingene hver dag, i de små møtene med menneskene vi har rundt oss. Og når vi søker hans visdom, og ettersom vi går gjennom livet med ham, så kan vi se oss tilbake at det faktisk var Gud som ledet oss, velsignet, og åpnet og stengte dører og muligheter. Han ga innpass og forøkte, når vi lar han lede oss. Ikke alle skal dra ut i misjon. Mange har misjonsmarken akkurat her hvor vi er, på din arbeidsplass, i din familie, med dine naboer og venner. Vi er lys og salt uansett hvor vi er. Vi kan ikke alle være én ting, for vi er for mangfoldige til det. Kjenner du et sterkt kall til Uganda, så for all del dra til Uganda. Det er ikke én oppskrift på dette. Det er derfor vi, hver enkelt av oss, må søke Gud personlig, og bli kjent med Den hellige ånd personlig, og bli ledet av ham personlig. Først i små skritt, så i større skritt og veivalg og livsvalg. Jeg, for eksempel, utdannet meg som lærer. Jeg jobber nå som norsklærer for innvandrere. Men det var ikke norsk grammatikk jeg var interessert i da jeg gikk på skolen. Og så gikk jeg lærerutdanning i 5 år, og så jobbet jeg i 3 år inntil jeg møtte veggen. Og jeg opplevde stor motstand og vanskeligheter i løpet av de 3 årene. Etter de 3 årene i arbeid følte jeg meg som en fiasko. Jeg flyttet hjem igjen, var voksen og flyttet hjem igjen til mine foreldre. Jeg følte meg utrolig dum. En fiasko. Jeg måtte gjøre en total reorientering. Jeg begynte på andre utdanninger. Jeg begynte etter hvert også i en ny jobb, men jeg møtte motstand i ledelsen der også. Så ber jeg Gud om favør. Og jeg ber om at han må lede meg. Og jeg kommer da etter hvert inn i en skole for innvandrere, og jeg kjenner veldig glede ved det, og får veldig omsorg for elevene. Og selv om ledelsen i flere år var veldig vanskelige, så var alltid gleden med å være hos elevene, det var det som holdt det gående, og veldig kjekke kollegaer. Så det var som at misjonsmarken, den kom til meg. Jeg trengte ikke å reise til dem, for de kom til meg og begynte på skolen der jeg jobbet. Det var ikke min plan. Det var langt fra min plan. Da jeg ble lærer, tenkte jeg at jeg skulle bli lærer for misjonærbarn. Men det skjedde jo ikke. Men kanskje dette var Guds plan hele tiden? Hvis vi vil lære å kjenne Gud og bli ledet av den hellige ånd, så må vi søke han. Invitere Gud til å tale til oss, og ta oss tid til å bli stille og lytte til hans stemme. Vi så i teksten at Paulus han ble opprørt i sin ånd da han gikk rundt i Aten. Vi kan jo si at ånden talte til han, eller han kjente på en lidenskap for sannheten og for menneskene i Aten som ikke kjente denne sannheten. Er du frelst og fylt med den hellige ånd, så kan du også bli ledet eller drevet av ånden. Det er en stemme eller en dragning, en lidenskap i det indre mennesket, i ditt hjerte, og det er noe som ånden gir. For flere år siden hørte jeg et seminar fra Catch the Fire i Oslo, kanskje i 2006, og da delte forkynneren Alan Jones 4 punkter som en hjelp til å høre Guds stemme i ditt personlige liv. For det første så må man jo da sette av tid, og sette seg ned og tenke at nå skal jeg ha tid sammen med Gud. Og de 4 punktene er da, nummer 1, fokuser på Jesus. Og det er som at du tenker på Jesus, fokuser på Jesus, og du kan spørre Jesus, ok Jesus, hvor er du i dette rommet? Han er jo sammen med oss, men hvor er du i dette rommet? Så fokuser på Jesus. Punkt 2, bli rolig og stille i ditt indre. Det vil si ditt hjerte, i dine tanker. Ikke tenk på mange ting, men fokuser på Jesus. Og takk Jesus for hva han har gjort for deg, hvem han er for deg. Og hvis du blir plaget av tanker om huskeliste med huske ditt, huske datt, skriv det ned, bli ferdig med det, og fokuser på Jesus. Bli stille og rolig i ditt indre og i ditt hjerte. Nummer 3, lytt til spontane tanker som du ikke tenkte før. Det er da noe som bobler opp. Det er en helt ny tanke, en helt nye ord som ikke du selv har tenkt ut på forhånd. En start kan være å spørre Gud, spørre Jesus, hva han tenker om deg. Sånn, ok, Jesus eller Gud, hva tenker du om meg? Sånn, spør det spørsmålet, og så lytter du etter svar på det spørsmålet. Og det svaret kan være som en tilskyndelse, det kan være en ny tanke, som jeg sa, det kan være bilder eller bibelvers som bobler opp i hjertet ditt. Og det er ikke noe du planla eller tenkte på forhånd. Det motsatte, det er å tenke ut noe som Gud kan si, sant? Da er det jeg som koker opp et eller annet, og finner på det selv. Det er ikke det du skal gjøre, men du skal høre etter det spontane, den spontane stemmen fra den hellige ånd, som vil komme opp i ditt hjerte. Så nummer 4, siste og også veldig viktig punkt, skriv det ned. Altså det du hører, skriv det ned i en bok eller på et papir, for da kan du sjekke innholdet i forhold til den sannheten i Guds ord og i Bibelen. Og da sannheten mener jeg at stemmer det med Guds karakter, stemmer det med Guds ord, det du hører, kan du på en måte sammenfatte det. At du på en måte sikrer det at dette her er Gud som snakker til deg. Gud vil aldri gå imot sitt eget ord. Men dette er selvsagt bare en av måtene å starte på, og begynne å bli kjent med den hellige ånd på, begynne å lære seg å høre etter den hellige ånd. Så vi kan gjenta da det første. Først så skulle du fokusere på Jesus. Nummer 2, bli rolig og stille i ditt indre. Nummer 3, lytt til spontane tanker. Og nummer 4, skriv det ned. Vit at Gud, han vil tale til deg. Og han har lovet at han er ikke langt borte fra en eneste en av oss. Takk, far, at du taler til oss. Amen.